mon père. Euroopa Komisjoni ühise turukorralduse komisjon otsustas teravilja importi tollid ajutiselt kaotama, see piirang jõustub lähipäevil ning kehtib kuni 30. juunini. Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler Andres Oopkaup ütles, et teravilja järsk hinnatõus on mõjutanud looma- ja linnuliha tootjaid, kelle kulust moodustab teravili kuni 80%. Ja lisaks hinnatõusule ei ole vilja enam ka kuskilt osta. Eesti tootjatel on novembri lõpuni puudu kuni 40 000 tonni teravilja. Teravilja hind on mitmetel põhjustel eelmise aasta juulist läbi teinud hüppelise tõusu. Pehme nisu hind on maailmas kasvanud 65% ja Euroopa Liidu turul 90%. Nisu eest tuleb maksta 250 eurot tonni kohta ja odra hind on 210 eurot tonni eest. Hinnatõusu põhjuseks on üle maailma riike mullu tabanud rasked ilmastiku tingimused. Lisaks avaldas suurt mõju Venemaa eelmise suve otsus puua tõttu peatada vilja väljavedu riigist ning fikseerida vilja hind. Teravilja saak vähenes mullu maailmas kokku 3%, kuid kaubanduspiirangud takistasid teravilja müüki ja suurendasid viljapuudust. Edaspidi saaks Eesti põllumees võimaluse taganeda juba kokku lepitud koguste tarnimisest. Viimaste aastate kuumad suved, külmad talved ja muidu uka silm on murest murtud põllumeestele ideid andnud. Nii et koostöös riigiga on hakatud kirja panema ilmaolusid, mis tootjate arvates ei lase taimedel kasvada ja viljal sirguda. Selle kõige suurem kasu võiks olla, et tulevikus saaksid maaharijad kehvale ilmale viidates taganeda kokkuostjatega sõlmitud lepingutest. Nimelt müüakse suur osa nii Eestis kui ka mujal maailmas kasvavad saaki maha enne selle külvamist. Tegemist on üle maailmse äriga, ühelt poolt tagavad tuleviku tehingud põllumehele kindluse, et tema kasvatatud rapsi või porgandit on kellelegi vaja, teisalt tähendab see maamehele aga riski. Näiteks on karmimates tuleviku tehingutes kirjas, et kui põllumees ei suuda sügisel kokkuostjale kindlat viljakogust tarnida, tuleb tal maksta lopsakat leppetrahvi. Riigile on tehtud ettepanek, et seadusesse võiks kirja panna ka sellise asja nagu halb ilm. Võlaõiguse mõistes võiks siis tegemist olla vääramatu jõuga, millele viidates vabaneksid põllumehed kokkuostjatega sõlmitud lepingust. Ja muidugi peaks üritama siis jõuda kokkuleppele, mida halva ilma all mõista. Neljapäeval andis Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatus koos põllumajandusministriga üle aunimetused eelmise aasta parimale piima- ja lihaveise kasvatajale. Ja 2010. aasta parimaks piimakarja kasvatajaks valiti Aavo Samarüütel osaühingust Männiku piim Tartumaalt. Ja 2010. aasta parimaks lihaveise kasvatajaks Margus Keldo Tsuratalu osaühingust Valgamaalt. Parim piima- ja lihaveise kasvataja valiti koostöös Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Veterinaar- ja Toiduameti, Jõudluskontrolli Keskuse, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatusinstituudi, Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Põllumajandusministeeriumiga. Aga tänase saate juurde saan sisu kohta öelda seda, et kuulete, mida erakonnad arvavad põllumajandusest ja maaelust, aga esimene teema käsitleb Riigikogus vastuvõetud ruumi andmete seadust. Ja Maa-ameti nõunik Külle Arak räägib, milleks sellist seadust tarvis oli ja mida see endast siis sisaldab. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Maa-ametis on välja töötatud ruumiandmete seadus ja Riigikogu on nüüd selle heaks kiitnud. Üle Arak on Maa-ameti nõunik. Millega tegemist on, missugust ala see hõlmab?
Ruumiandmete seadus on nüüd päris pikalt juba oodatud, et nii eriala inimesed kui ka ruumiandmeid pidavad teabevaldajad on vägagi huvitatud olnud, et selline seadus vastu võetakse, kuna ruumiandmed moodustavad sellise täitsa omaette andmete hulga, mis vajavad regulatsiooni nii nende andmete kogumiseks, kättesaadavaks tegemiseks kui ka jagamiseks, ehk siis kogu selle Eesti ruumiandmete infrastruktuuri ülesehitamiseks annab see seadus regulatsiooni. Lisaks on veel geodeetilised süsteemid ja geodeetiliste tööde läbiviimise kord ja geodeetiliste punktide kaitse regulatsioon. Aga ka aadressiandmete süsteem, et kuidas aadressiandmeid määratletakse, kuidas käib see töö, kes on aadressiandmete määrajad ja lisaks sellele on sellel seadusel ka üleeuroopaline tähtsus, kuna Euroopa Parlament ja Nõukogu on vastu võtnud ühe sellise direktiivi nagu Euroopa ruumiandmete infrastruktuuri loomine. Ja selle seadusega siis võetakse ka selle direktiivi sätted üle Eesti õigusesse.
Kui nüüd püüda natukene näitlikustada, võtame näiteks ühe maal ajali asuva talukoha, millist informatsiooni näiteks niisuguse üksuse kohta on talletatud või kuidas on võimalik mingit teavet saada?
Et selle seaduse eesmärk ongi, et andmed teha kättesaadavaks üle võrgu, nii et kui kodanik, kellel on olgu siis linnas või maal, oma kinnistu ja tahaks näha, mida väärtusi seal peal on, siis just nende erinevate teenuste kaudu on võimalik siis näha nii kõlvikulist koosseisu, kogu teed, veedevõrk, aga ka kaitsealuseid objekte, ja loomulikult aadressid ja kohanimed, mis sellel alal on katastriüksused, et kõik need on ruumi andmed, mida siis erinevate võrguteenuste kaudu kättesaadavaks tehakse.
Kuidas see informatsioon on kogutud või mismoodi ta süstematiseeritud on?
Iga andme kogu siis kogub vastavalt sellele ettenähtud regulatsioonidele, et nii nagu katastriüksused on olevas maaregistris, siis näiteks aadressiandmed on aadressiandmete süsteemis ja nendele siis iga andmekogu puhul on vastavalt sätestatud regulatsioonid, kuidas neid kogutakse ja siis erinevate võrguteenuste kaudu tehakse need avalikusele lihtsalt ja mugavalt kättesaadavaks.
Aga tähendab, et siis praegu nagu selline töö käib, et no, seadus tegelikult on küll jõustunud ja määratleb asja sisu, aga no, ütleme, normi kehtima hakkamise aeg see on veel ees.
Jah, seda küll, et praegu Riigikogu võttis selle vastu, vajan siis veel presidendi poolt väljakuulutamine ja riigiteate silmumine enne siis, kui ta hakkab kehtima, aga rõõm on tõdeda, et tegelikult juba täna on võimalik Maa-ameti geoportaali kaudu neid andmeid vaadelda, aga siis selle seadusega antakse nagu ühtne regulatsioon ka teistele teabevaldajatele, kes erinevaid andmeid koguvad, et siis see teha ühtselt ja keskselt kättesaadavaks.
Kui nüüd tulla selle seaduse sellise mõtte ja praktilise otstarbe kohta, siis mida ta nüüd muudab võrreldes senisega?
Kui nüüd võtta andmekogude seisukohalt, ütleme ruumiandmetes kättesaadava seisukohalt, siis peamine just ongi see, et ta kehtestab need üldised regulatsioonid, et kuidas andmeid kättesaadavaks teha, et see oleks seadusega nähakse ette ka Eesti geoportaali tegemine, kus siis kõik need andmekogud peaksid ühes kohas koos olema ja kodanikul on lihtne neid vaadelda ja leida, aga lisaks nagu juba eelpool ütlesin, on siin seaduse osaks ka geodeetilised punktid, et kui siiani ei olnud sellist ühtset regulatsiooni, et milline on geodeetiliste punktide kaitse, millised on need vööndid, siis nüüd selle seadusega pannakse need paika ja ka aadressiandmete süsteemi korral, et kui siiani oli küll aadressiandmete süsteemi määrus, aga ei olnud selgelt välja toodud, kes on nende aadressiandmete määrajad ja kuidas see protseduur täpselt käib, siis nüüd selle seadusega saab see olukord lahendatud.
Vanasti öeldi, et piiri kivi, aga tänapäeval on natukene moodsamad mõisted. See tähendab seda, et tähised peavad olema oma kohal nähtavad ja kaitstud.
Kui nüüd rääkida piirikivis, siis see puudutab katastriüksuseid, aga geodeetilised punktid on siis need, mis on aluseks maamõõdutööde tegemisel ja just, et ka need on väga olulised ja nende kaitseregulatsioon on tähtis seaduse tasemel sätestada.
Ma sain teie jutust aru, et siin nüüd seisab veel ees üsna suur andmete süstematiseerimine ja ühtlustamine, aga teatavasti on ju siin hästi palju informatsiooni ja see ju pidevalt uueneb. Mis moodi siis tagatakse see, et andmebaas oleks informatiivne ja kajastaks tõelist olukorda?
Eks see on ka üks eesmärk, et andmekogudes olevad andmed oleksid ajakohased ja vastaksid tegelikule olukorrale, nii et iga andmekogu pidaja peaks seda eesmärgiks pidama, et kui tema andmekogus mingid andmed on, siis neid pidevalt uuendatakse ja oleksid võimalikult ajakohased.
No Maa-ametil on hästi palju informatsiooni. Milline on Maa-ameti roll nüüd selle uue seaduse valguses?
Selle seadusega on Maa-ameti roll, võib öelda isegi kasvanud, sest tegelikult ongi siin pandud ülesandeks läbi keskkonnaministeeriumi kogu seda ruumiandmete infrastruktuuri ülesehitamist koordineerida ja kindlasti aadressiandmete süsteemi loomisel ja määratlemisel on siin oluline koht, et enne kui kohaliku omavalitsuse pool määratud aadressiandmete kehtima hakkaksid, tuleb see Maa-ameti vastava registriga, registripidajatega kooskõlastada ja siit poolt siis tehakse kontroll, et see tõesti vastab kõikidele seaduse poolt sätestatud nõuetele.
See ruumi andmete seadus kahtlemata on selline väga keeruline teema, aga kui nüüd lühidalt kokku võtta ja iseloomustada teda, siis mida võib ta kohta öelda, et mis asi see sisuliselt tegelikult on tavalise inimese jaoks?
Võib-olla tavalise inimese jaoks on just see määrav, et on võimalik kätte saada teabevaldajate poolt veetavaid andmekogusid ühest kohast, et need oleks lihtsalt käsitletav ja tõesti need, mis teabevaldajate käes olevad ruumiandmekogud on, et need ka avalikusele kätte saadavaks tehakse.
Ja nüüd siis see aasta on selline töine ettevalmistav aasta, et järgmisest aastast siis kõik oleks juba nii nagu peab.
No loodame küll, jah.
Teema on kahtlemata niivõrd lai ja tegelikult tavalise inimesele praegu ikkagi suhteliselt võõras.
Ja eks ta paljuski olegi selline eriala inimestele ja võib-olla just tõesti sellele tavakodanikule on enne kõike just see teadmine ja nii-öelda rõõm, et saavad teabevaldajate käes olevad andmekogud kättesaadavaks, vaadeldavaks ja lihtsalt kasutatavaks.
Meie maa.
Eesti Maaülikoolis oli traditsiooniline debatt enne Riigikogu valimisi, et teada saada, mida meie erakonnad arvavad Eesti agraar- ja maaelupoliitika kohta. Ja nüüd teil lugupeetud kuulajad on siis ka võimalus kaasa elada sellele, milliseks kavandatakse agraar- ja maaelupoliitikat erakondade poolt. Erakondade esindajad esitasid oma ülevaated loosi järjekorras ja nii on siis ka saatesse sellisesse järjekorda need ülesastumised reastatud. Ja kõigepealt saab sõna Isamaa ja Respublika Liidu esindaja Helir-Valdor Seeder.
Meie erakonna põllumajandus, maaelu ja regionaalpoliitika osa nii väike ja tühine ei ole, et seda üldse 7 minutiga saaks ette kanda. Seetõttu ma räägin lihtsalt kokkuvõtlikult ja püüan siis anda mingisugusegi ettekujutuse sellest, mida meie oluliseks peame ja mida me näeme. Kõigepealt peab teadustama, mis on probleemid. Ja kui vaadata, miks inimesed maalt linna lahkuvad või miks inimesed Eestist välismaale lähevad, siis valdavalt on selleks ainult 2 põhjust. Üks on seotud tööga, töökohaga, sissetulekutega ja teine on seotud õppimise ehk hariduse omandamisega. Kolmandat põhjust peame tükk aega mõtlema, mis on kolmas põhjus, et inimesed Eestist lahkuvad. Ja sellega seoses on meie jaoks kõige olulisem kohe alates töökohad ettevõtlus, seal hulgas ka loomulikult põllumajandus, mis on jääv osa maaelust kohe kindlasti, vaatamata tema osakaalule sisemajanduse kogu toodangus. Ja ettevõtluskeskkonna loomine ja sellest seisukohast on väga oluline ühise põllumajanduspoliitika kujundamine järgmiseks eelarveperioodiks ja uue Eesti maaelu arengukava välja töötamine. Piiratud aeg ei võimalda nende sisu lahti rääkimisele, aga tahan lihtsalt ära markeerida, et see on meie jaoks kindlasti maaelu üks olulisemaid, pidades silmas järgnevat 7 aastat, ehk perioodi isegi kuni 2020. aastani. Teine, haridus. Ja ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et parim regionaalpoliitika Eestis on see, kui me suudame anda ühtlaselt heal tasemel haridust, mis on kättesaadav kõigile igal pool Eestis, ükskõik millises punktis me ka ei asetseks. Jah, see on ideaal, mida me ilmselt võibolla kunagi ei saavuta, kuid eesmärgina, mille poole püüelda, see kindlasti on ja see tähendab kõiki neid küsimusi, mida ka viimasel ajal on väga palju räägitud, koolivõrgu kujunemist, aga ka samuti õppe kvaliteeti ja sisu, see tähendab õpetajate olemasolu seal samas maal. Nii et haridus ja haridusteemad on meie jaoks teine prioriteet maaelu korraldamisel. Kolmandaks kõik muud teenused, on ta siis tervishoid, transport, sotsiaale hoolekanne, mis iganes, need kõik toetavad seda kahte esimest julgen öelda, sest kui ei ole inimesel maal tööd ja sisse tulekut, siis ta sealt lahkub nii kui nii ja see tõttu need tugiteenused ehk teised teenused on vajalikud eeldusel, et me oleme loonud tööks ja sisse tulekute teenimiseks inimesele vajalikud võimalused, kuid need tugiteenused ja muud teenused on vajalikud hajaasustuspiirkondades Eestis ja see on kolmas prioriteet, mida siin kohal tahaks mainida. Neljandaks infrastruktuur, moodne sõna, on taristu, elekter, teed, side, interneti, kiire ja kvaliteetne ühendus igal pool, et võimaldada kaugtööd nendele, kes seda sooviksid ka väljaspool linnasid teha. Nii nagu ütlesin, lairiba interneti ühenduse plaanid on Eesti riigis olemas, need on vaja võimalikult kiiresti ellu viia. See maksab 1,5 miljardit krooni, millel on tänaseks katte olemas umbes 400 miljonit krooni, ehk vähem kui kolmandik. See raha kindlasti tuleb prioriteetselt leida ja interneti lairiba ühendus ehk kvaliteetne infrastruktuuri areng on oluline ja üks meie prioriteetidest. Viiendaks tugevad regionaalsed keskused, mida tahan kindlasti rõhutada. Täna on Eestis areng toimunud nii, et on arendatud teadlikult või vähem teadlikult linnasid, mis on olnud ilmselt ka vältimatu ja paratamatu. Suuri linnasid pean siin silmas eelkõige Tallinnat ja Tartut. Ja on arendatud ühise põllumajanduspoliitika raames hajaasustusega maapiirkondasid. Nagu ne teate, meil on ju väga selged nõuded, et see peab olema hajaasustus ja enamuste meetmete puhul enam kui 4000 elanikuga asulad abikõlbulikud üldse ei ole, ei ettevõtluse ja ka muu infrastruktuuri rahastamiseks ühise põllumajanduspoliitika ja maaelu arengukava raames. Ja nii ongi tegelikult, et me oleme arendanud siis valdavalt neid üksikuid suuremaid linnasid ja hajaasustusega maapiirkondasid, kuhu me oleme rajanud küll külakiikesid, spordiväljakuid, korrastanud kultuurimaju, mida iganes. Aga vähe, ma julgen öelda, et lubamatult vähe oleme investeerinud just nimelt nende maapiirkondade loogiliste keskuste arendamiseks väike linnad, maakonnakeskused, mis peaks olema ühe regiooni südameks, teenuste osutamisel, hariduse osutamisel, transporti sõlmedena, administratiivsete keskustena ja nii edasi. Nii et ma arvan, et järgmisel perioodil üks märksõna on just nimelt maapiirkondade keskuste arendamist ja vaadates siis keskust ja tagamat ühtse tervikuna. Ja viimane punkt, maapoliitika. Mark Twain ütles, et ostke maad, seda ei tehta kunagi juurde. Ma arvan, et see reegel kehtib täna ja tulevikus. Eesti vajab väga selget maapoliitikat, aga see on omaette teema, võibolla küsimuste korras saame sellest ka rääkida. Aitäh!
Maapäev.
Milline on Keskerakonna positsioon maaelu ja põllumajanduse osas, sellest räägib Arvo Sarapuu.
Ma kõigepealt tänan, et te olete huvi tunnud asjade vastu, mida täna poliitikud siin räägivad. Ma arvan, et juba see on hea meile poliitikutele, et me saame teie ees siis ka oma mõtteid näidata. Nüüd, mis on meie eesmärk? Meie eesmärk on kõigepealt see, et kogu Eesti peab elama. Jutt on praegu sellest, et luua soodne elu- ja ettevõtluskeskkond maal ja see on tegelikult selles mõttes, et ega nüüd ühe lausega seda kõike ei tee, aga meie tahame näha, et see soodne elukeskkond oleks selline, mida ka varematel aegadel on olnud. Et on olnud ikkagi see, et meie külas on olnud postkontor, kauplus, on olnud ettevõtted, on täpselt samamoodi apteek olnud ja ühistransport, et me arvame, et see on üks peamise eesmärke, et see keskkond oleks niisugune, mis on elamisväärne. Töökohtade säilimise all me arvestame seda, et meie jaoks on kõige olulisem see, et vähemalt neidki töökohti, mida praegu tegelikult siis maal on, et neidki kinni ei panta, et needki ettevõtted ei lõpeta ja nad oleksid konkurentsi võimelised. Eksporti suurendamine on selles mõttes väga tähtis maal, et ega siis küsimus ei ole niisugune üldine ainult, et noh, et mis seal on, et avame turud ja las siis müüakse, vaid probleem on selles, et millised on need tooted, kuidas toote arendus käib, millised tooted välja töötatakse ja kuidas siin saab appi tulla ettevõtjatele, on nad siis suured või väiksed. Nüüd, mis on siis kõige peamine eesmärk, on ikkagi ju see, et suurendada põllumeeste konkurentsivõimet ja kui me siin eelnevatel debattidel oleme tegelikult arutanud siis, et mis see siis niisugune põllumajanduse peamine eesmärk on, siis noh, ega siis väga raske on toota, kui sul konkurentsivõime on selline, et sa oled päris hädas oma toodangu sellise turustamisega, mis on tunduvalt kallim või näiteks ütleme, tuleb hoopis teistmoodi suuremate raskustega, suuremat hindadega kätte, kui ta on naaber maade põllumeestel. Nüüd, mis selleks tuleb siis teha, on kõigepealt jutt täiendavatest otsetoetustest ja siin ma ütleksin nii, et iga aasta on lubatud, et täiendavad otsetoetusi siis riigieelarvest nähaks ette ja paljudes riikides on ju see instrument põhiline, mis siis tasakaalustab erinevaid indasid ja loob konkurentsi tasakaalu, siis oli näiteks sellel aastal nii, et kui ma kroonides ütlen, et tegelikult oli võimalik maksta 680 miljonit, siis meie opositsiooni muudatusettepanekute tõttu suutsime siis selle numbriks saavutada 540 miljonit. Tegelikult oleks võinud olla see tunduvalt suurem. Nüüd me arvame ka seda, et kasutusest välja langenud põllumajandusmaa taaskasutusse võtmine on üsna arukas tegu. Kui statistikat vaadata, meil on üle 300 000 hektari niisugust põllumaad, mis on kasutusest välja langenud ja tegelikult on see ju tohutu ressurss, millega võiks edasi minna. Nüüd eriotstarbelisest kütuse aktsiisimäära vähendamisest ma räägin sellepärast, et ma olen Riigikogu saalis kaitsenud eelnõusid päris mitu korda ja toonud välja, et meie valitsus on suurendanud siis 5,2 korda erikütuse aktsiisimäära ja ma ei näe ühtegi põhjust, mis pärast peaks olema see aktsiisimäär suurem Euroopa Liidus omast ette nähtud. Nüüd üsna oluline on ka bürokraatia vähendamine, millest ma rääkisin ka Maarahva kongressil. Maarahva kongressil tõin ka konkreetseid näiteid ja mulle tundub, et see on ka üks olulisi küsimusi, mida tegelikult ka tänane ministeerium on hakkanud lahendama. Ja üsna oluline on ka riigipoolne tugi ühistuliselt tegevusele. Nüüd on veel mõned niisugused asjad, mida ma teil kiiresti siit üle lasen. Mitu minutit aega on jäänud?
Minut.
Minut on jäänud. Siis kui me regionaalpoliitikat vaatame, siis näete siin, millest on juttu nüüd kohalike omavalitsuste tulubaasi osas, siis me tahame, et maakondlikul tasandil oleks maakondlik arengu eelarve, mis on seotud riigi eelarvega selleks, et tagada siis külas siis see infrastruktuur või taristu, nagu praegu nimetatakse. Me tahame ka vabastada tööandja aastaks sotsiaalmaksu maksmisest, kui ju pikaajalist töötud on tööle võetud, saarte elanikel ettevõtetel odavamat ülesõitu teha ja loomulikult, kui rääkida administratiivsetest meetoditest, siis me oleme täiesti veendunud, et põllumajandusministeerium peaks muutuma maaeluministeeriumiks ja nii nagu ma ka Riigikogu eriti olulise küsimuse tutvustamisel näitasin, et mõistlik oleks ka regionaalministri büroo liita maaeluministeeriumiga. Ja kokkuvõtteks on siis nii, et ma usun, et kui mõistliku regionaalpoliitikat teha, kus ka üsna suur ja tõsine osa on siis maal põllumajandusettevõtetel ja nende ellujäämisel ja nende arendamisel, siis tulevikus ei ole küll nii palju kohti Eestimaal, mille kohta saab öelda, et nad on ääremaad.
Roheliste erakonna esindaja Aleksei Lotman rääkis Eesti Maaülikoolis niimoodi.
Me kahjuks näeme siin pilditud versiooni minu ettekandest, sest et minu mälupulk ei maha. Hea, et mälu on vähemalt kaasas, aga professor Värnik palus eile meilidel saata ja õnneks nüüd sai siis selline vähemalt selline konspektiivne versioon üles. Aga nüüd siis asjast. Oli suhteliselt imelik, et eelmises ettekandes oli sedavõrd vähe juttu ühise põllumajanduspoliitika reformist. Rohelised nimelt on veendunud, et Eesti põllumajanduse ja maaelu tulevik otsustatakse suurel määral ühise põllumajanduspoliitika reformi käigus. Ja selle tõttu on rohelised veendunud, et tulevane põllumajandusminister peab keskenduma väga selgelt kahele prioriteedile. Üks on ühise põllumajanduspoliitika reform, ehk siis Brüsseli suund, ja teine on siis Eesti sisesed tegevused nii selle sama poliitika paindlikul ja Eesti maaelule kasulikul rakendamisel, kui ka selles ulatuses, mis on võimalik teha nii-öelda väljaspool ühist poliitikat, mida maaelus ühteist on, aga valdavalt siiski on see määratletud selle sama ühise põllumajanduspoliitikaga. Rohelised on ka veendunud, et kuigi põllumajandus nii-öelda formaalselt maaelus või maal toodetavast rikkusest annab suhteliselt väikese osa ja ka tööhõivest on tegelikult põllumajandus maaelu tuksuv süda. Kui ei ole toimivat põllumajandust, siis roheliste veendumusel elusat maaelu olla ei saa. Rohelised on veendunud, et ühine põllumajanduspoliitika vajab üsna tugevat muutmist. Ta peab muutuma keskkonnasõbralikumaks, ta peab muutuma oluliselt sõbralikumaks ääremaade tootjate suhtes, ta peab muutuma õiglaseks liikmesriikide vahel, ta peab muutuma õiglaseks väiketalunike suhtes ja ka nii-öelda Euroopa väline mõju, mis on maailmakaubandusele, ka selles peab ta muutuma õiglaseks. Ja ta peab hakkama tõesti tagama toidu julgeolekut, ehk tegema seda, mille jaoks ta formaalselt on. Ja toetuste aluseks tuleb väga selgelt võtta see avalik hüve, mida põllumajandustootja või teine maaettevõtja, keda poliitika raames toetatakse, toodab. Selgelt on rohelistel loomulikult väga oluline keskkonnaaspekt, ehk siis rohelised on veendunud, et need põllumehed, kes on keskkonnasõbralikud, saastavad võimalikult vähe ja kasutavad säästvalt elurikkust, peavad saama ka õiglaselt hüvitatud. Rohelised on veendunud, et tänane ühine põllumajanduspoliitika ei ole õiglane sellepärast, et ääremaade põllumehed on tegelikult alatasustatud, et vanade liikmesriikide toetused on oluliselt suuremad, ehk siis toimib põhimõte, kellel on, sellele antakse ja roheliste arvates see ei ole õige maksumaksja raha kasutamine. See on skeem, mida paljud teist on näinud ja mida ilmselt näidatakse veel mõnes järgmises ettekandes. See skeem näitab seda, et ka siis, kui kõik ülemineku perioodid, mis on seni kokku lepitud, nii-öelda mööda saavad ja meile ette nähtud hektari kohta antavad toetused kasvavad nii, nagu nad on ette nähtud ja vanadel liikmesriikidel natuke kahanevad nii, nagu see on ette nähtud, jääb see poliitika, kui jäävad senised kokkulepped jõusse, väga ebaõiglaseks meie tootja suhtes. Nüüd võib ka küsida, kas ÜPP on olnud tõhus toidujulgeoleku tagamisel. Rohelised väidavad, et ei ole, et toiduhinnad kappasid lakke, kuni majandus kasvas, nad kukkusid läbi põranda siis, kui hakkas majanduskriis ja nüüd ronivad nad jälle üles, ehk siis kord on see toit selgelt liiga kallis tarbijale, kord on ta liiga odav tootjale. Samas, kas me saame rääkida tõsisest toidujulgeolekust, kui meie põllumajandustootmine sõltub täielikult importitavast energiast, suurel määral importväetisest ja intensiivse loomakasvatuse puhul ka koguni importsöödast. Samas meil ei ole ka piisavat kindlust meie toidu ohutuse suhtes. Paljud kodanikuühendused üle kogu Euroopa on väljendunud sarnast seisukohta roheliste omaga. Nüüd, nagu teame, on Euroopa komisjon ka praegu üsna tõsiselt võtmas muutuse vajadust ja on välja pakkunud 3 stsenaariumit, millega loodetavasti paljud on tuttavad. Rohelised on veendunud, et tuleks loominguliselt kombineerida teist ja kolmandat stsenaariumi. Teisest stsenaariumist tuleks võtta see mõte, et juhul kui põllumajandus jääb kahesambaliseks toetuste struktuur ja see on ülimalt tõenäoline, et nii see on, siis esimesele sambale tuleks lisada sisukas keskkonnamõõde senise üsna bürokraatliku nõuetele vastavuse süsteemi asemel. Samas tuleks suurendada teise samba osakaalu ja ka tuleks kaotada liikmesriikide vaheline ebaõiglus. Nüüd rohelised on veendunud, et see põllumajanduspoliitika reform on oluline ja keskne küsimus poliitikas laiemalt ja samas me oleme veendunud, et loomulikult me peame tegutsema ka siseriiklikult. Meil on vaja hakata kohe tegutsema uue maaelu arengukava eesmärkide seadmisega, ootamata ära seda maaelu arengukava määrust. Kui see määrus ära lõpuks valmis saab, siis me saame hakata kavandama konkreetseid meetmeid, aga eesmärkide üle me peaksime vaidlema juba täna. Me peaksime vähendama bürokraatiat nii palju, kui vähegi on võimalik ÜPP raames siseriiklikult ja loomulikult võitlema ka ÜPP reformis bürokraatia vähendamise eest. Ja me peame tagama ka sisuka regionaalpoliitika, mida meie hinnangul ei ole õige täielikult ainult põllumajandusele allutada, vaid pigem vastupidi, see oleks asi, mida tuleb koordineerida kõigi valitsuse poliitikate üleselt. Aitäh!
Sotsiaaldemokraatliku erakonna nägemuse maaelu ja põllumajanduse kohta esitas Jaanus Marrandi.
Põllumajandus ja maaelu poliitikale pole ühiskonnas piisavalt tähelepanu pööratud. See on paljudele siin olijatele ilmselt selge kogemuslikult. Kui on kriisid ja pöördelised hetked, siis on võimalus, tuleks neid hetkesid ära kasutada. Ja täna on ühest kriisist hakkama läbi saama ja need võimalused on. Ja kui läheb hästi, siis on ka meil paremad positsioonid võimalik põllumajanduse maailul saada. Ja on selge, et mullimajanduse aeg on läbi ja uus kasvab põhine reaalmajandusele ja põllumajandus on osa reaalmajandusest. Ta on üks kriisi ajal oli majanduse hoidjaid ja samuti on ka Eesti üks põllumaaga paremini varustatud Euroopa riike. Toiduainete vajadus ainult suureneb. Ja piirkondlikud arengu erinevused on tegelikult saanud üheks Eesti arengu takistuseks. Ehk eeldused ja vajadused tegelikult on väga olulised, et maaelu poliitika tähtsustuks. Sellest lähtuvalt me panime paika ka siis oma eesmärgid. Need eesmärgid on ilus visioon loomulikult, kuhu me püüdleme. Ja nende eesmärkide täitmiseks on loomulikult vajalik tagada, siis kuna meil on ühine põllumajanduspoliitika, oluline osa sellest on uue perioodi 2014-2020 aastate finantsperioodi siis maaelu arengukava ja põllumajanduspoliitika reformi küsimused. Need on siis põhilised sellised instrumendid, millega siis me oma eesmärke tahame saavutada. Siin on siis põllumajanduspoliitilised eesmärgid, ma need ette lugema ajapuudusel siin ei hakka. Samuti on ka siin teatud taristule ja mittepõllumajanduslike töökohtadele suunatud ja võib-olla maaelu väärtustele suunatud eesmärgid. Nüüd uue maaelu arengukava teatud ja põllumajanduspoliitika teatud meetmed, mida me siin nii-öelda teesidena ette näeksime, tõepoolest on maaelus väga oluline töökohtade loomise teema. Töökohtade arv on maal ainult vähenenud ja uues maaelu arengukavas peaks me planeerima väga selgelt sellise olukorra, et me eelistaksime ettevõtjate koostööle suunatud projekte, ehk niimetatud koostöövõrgustike või klastriefekti, no näiteks Bornholmi saarel või Rootsis, Taanis, väga paljus Euroopas on klastripõhine majandus, me peaksime sinnapoole suunduma ja Euroopa Liidu rahades ka eelistama sellised koostööprojekte, see tekitaks võimenduse, looks töökohti ja loomulikult on võimalikud ka maksupoliitilised erisused. Samas peame väga tähtsaks liider laadset otsustusprotsessi ja kaasamispoliitikat, ilma milleta tänapäevane maaelupoliitika pole ehk võimalik. Ja loomulikult taristu toetusprogrammid, mis loovad selle elukeskkonna, et maal saaks elada ja oleks võimalik liikuda ja toimetada. Siis mõned väiksemad teemad, mis puudutab vanad tarbetud põllumajandushoonete ja varemete likvideerimist, külakogukonna identiteedile suunatud meetmed. Samuti peame tähtsaks siis traditsioonilisi põllumajandusmaastike, pärandkooslusi, puisniite, kiviaedade säilitamist ja taastamist. Ja samalt üks motiiv ka Natura aladel majandamise suhtes. Meil on Natura aladel majandamise reeglid karmimad kui mujal Euroopas. Me võiksime neid üle vaadata, need ei peaks olema karmimad kui Euroopas, et mingid võimalused tegutsemiseks võiksid olla ka Natura aladel rohkem kui praegu. Ja siit jõuaksime siis põllumajanduse maaettevõtluse meetmete juurde. Ja loomulikult on oluline põllumajandustootmise konkurentsivõime tõstmiseks vajalikud otsused, mis tähendab siis toetustasemete ühtlustamist vanade uute riikide vahel, selle nimel tegutsemist, loobumist siis mineviku tootmistasemete aluseks olemisele siis toetustele. Samuti ka siis maksimummäärades toetuste maksmine on tähtis. Samuti on konkurentsi küsimus ka väga selgelt näiteks kütuse aktsiisi langetamine sellele määrale, vähemalt Euroopa Liidu keskmisele määrale. Ja ühe momentina palju on räägitud toiduainete käivemaksust kui meetmest toiduainete hinnale. Me arvame, et toiduainete käivemaksu langetamine on ka soodne meede põllumajandustootjatele, mis jätaks lisaraha käibesse ja alates 2013. aastast, kui kaob ära täiendavad otsemaksed, ja see on täna siis, nagu on öeldud, 540 miljonit krooni, et see raha võiks jääda põllumajandussektorisse ja ühelt poolt siis kataks ka osaliselt käibemaksu kaost riigieelarvest vähenemist, mis laekub riigieelarvele. Peame oluliseks ka siis seadusandliku ruumi täiustamist, mis puudutab siis väikeettevõtete talude ja füüsiliste isikute suhtes, sest ausalt öeldes siin on täna nende tegutsemiseks on võimalused kehvemad, kas või sotsiaalmaksu maksmine haiguspäevade ajal, mis pole loogiline. Samuti peame tähtsaks sisetarbimise juure toetamist, sisetarbimise suurendamisele suunatud meetmeid, olgu siis need siis Eesti toidu ja kohalike piirkondlike toitude programmid, ja need loovad võimalusi siis kohalikele väike ettevõtlusele enne kõike. Me arvame, et tegeldada tuleks ka saagikahjude korvamise vabatahtliku kindlustussüsteemiga ja seni siis kasutusest väljas olevate maade kasutamist bioenergia tootmiseks need ressursid oleks vaja kaardistada ja tõukefondid võiksid ka seda toetada. Keskkonnasõbralike majandamisviiside toetamine on ka oluline, aga me peame oluliseks, et ka mahe tootmise toetamisel oleks tegevus suunatud rohkem kaubatoodangu tootmisele. Tänane olukord, kus toetused on kolm korda suuremad kui mahe toodangu väärtus, mida need ettevõtted toodavad, on pisut ebanormaalne. Seda oleks vaja muuta. viime lõpule ka maareformi ja nüüd kõige olulisem tabel, mida ka Aleks näitas, mis tegelikult näitab meie võimalusi põllumajanduspoliitilises vaidlustes tulevikupoliitika kujundamises. Mina juhiksin tähelepanu selle kuulikesele seal, sellele kasusaajate kohta väärtusele, mis näitab, et kui me oleksime nagu Malta, siis toetus võib hästi suur olla, aga võimalused konkurentsis ellu jääda on väga väikesed. Nii et siin on see tegevus maa võitluseks siis võrdsete toetustasemete eest. Ja lõpuks siis ühistegevus, kus oleks vaja siis konkurentsiseadust natukene turgutada, nii nagu Euroopas on, ja lisaks siis ka selle otse turustamise suunatud väiketoetete suunatud tegevused siis tõukefondide kaasabil.
Maapäev.
Millised on Reformierakonna pidepunktid maaelu ja põllumajanduse kohta, sellest andis ülevaate Rein Aidma.
Reformierakond püüab anda oma panuse maaelu tuleviku mõtestamiseks ja kui seda on peetud traditsiooniliseks Eesti päraseks ja me tihti lugu elustiiliks ja me tihti lugu ütleme lausa, et antku meile ikka talupõjumõistust ka tulevikus nii riiki juhtida kui ka hakkama saada, siis on igal juhul sellega ka minu poolt öeldud suhtumine Eesti maaellu. Eesti põllumehele on tarvis tagada võrdsed konkurentsivõimalused. See on siin juba täna korduvalt ja korduvalt kõlanud. Ja sellest lähtume ka meie, kui me räägime peamisest ehk ettevõtlusest maal, mis on seotud eelkõige just põllumajandusliku tootmisega, aga mitte ainult. Järgnevalt me oleme kindlad seda meelt, et ka maaelu mitmekesistamine ja ettevõtluse paljususe edendamine ühtse põllumajanduspoliitika raames peab andma uusi töökohti maale, peab mitmekesistama väike- ja pereettevõtlust. Selle kohased näiteid on täna siit sealt Eestist ikka juba toredasti palju tuua ja mitte ainult see, et see on seotud selline maaettevõtlus ainult põllumajandusega, see võib olla seotud ka puidutöötlemisega ja päris käsitöötasemel on minu arust ikkagi mitmekesistamise võimalust, et tänased näited juba reaalselt juba ammu olemas. Metsamajanduse vesiviljeluse valdkond, kuigi vesiviljelus on nüüd see teema, mis me teame Eesti eelmise aasta suve olude tõttu kahjuks kalakasvatajad jättis võrdlemisi nukrasse seisu, riskid kuuma ilmaga tõttu on siin niivõrd suured ja võib-olla siit kohalt veel ainult üks märk sõna, ehk see on üldse kogu selle sektori, seda sektorit puudutav garantiide või täpsemini siis kindlustuse teema, millele ei ole täna head lahendust kahjuks olemas. Seda tuleks otsida. Võrdekohtlemine vahetootjatele, selle kohta me mõtleme seda, mis puudutab eelkõige mahetootmisest otseselt tootjalt kuni kogu ketti ja ahelani, mis lõpeb siis tarbiaga, see peab olema võimalik Eestis samamoodi välja arendatud. Teavitusnõuende teenistus, mille tõhustamine on kindlasti perspektiivis tulevikus võimalik ka enam. Ühistegevus ja koostöö, mis on täna samuti olnud märksõnaks, siin me võib-olla keskenduksime kõige rohkem peale põllumajandustootjate koostöö eelkõige just kohaliku omaalgatuse jätkuvale toetamisele, sest need inimesed, kes täna maal on seotud kas kodukandi liider või muude liikumistega, noh, liider eelkõige just Euroopa Liidu vahendite kasutamise mõttes, on reeglina need inimesed, keda aksepteeritakse, keda need, kes võib-olla ei ole nii aktiivsed ise, võtavad kui autoriteete ning kellega minnakse kaasa. See on see võti, mis täna veel edasi laienedes ja arenedes oleks suuteline pakkuma tegevust ka nendele, kes on pisut passiivsemad, et mitte öelda ka leiavad lohutust millestkist muust, ma ei taha siin lõpuni öelda, kuid ometigi on tarvis ka neile sellist alternatiivi, millega oma elu sisustada. Ja see sektor on just see, mis annab uusi võimalusi, et siis oleks meil maal loovad ja tegusad inimesed. Taristust on meil siin samuti juttu olnud, ehk noh, lühidalt öeldes, kui inimene on mobiilne, see ei tähenda ainult seda, et kes on täna põhitootja maal, loomulikult elab, töötab reeglina kohal, kuid et see, kes täna elab maal peale tootja, põllumajandussektori tootja, vajab ka maal elamiseks, mis võib temale elustiiliks väga hästi sobida, olla kiiresti ühendatud nii oma töökohaga, mis ei pruugi alati olla maal, ja samuti võib-olla ka teha tööd otseselt kaugtöö korras just maal. Me teame, et vastavad eeltööd kiire interneti side saamiseks maale on alustatud. Ja muidugi kõik võimalikud varustuskindlused, riigiteed korda tolmuvabaks. Me oleme siin tunnistanud enda erakonna nimel seda, et me üritasime seda tolmuvabaks ka juba eelmisel perioodil sisse suruda, aga mida masu tegi, võttis need rahad. Me loodame nende rahade taastamisele, nagu ka kõikide muude rahade taastamisele. Kõik tuleb tagasi, mis enne masu oli olemas, sealulgas ka kohalik omavalitsuste toetus ja nende võimekuse tõstmine. Asendusperearstid, üks märksõna, mis on täna teemaks, kogu perearstindus üldse, on tõsine teema. Ja loomulikult siis kõik võimalike turismiteenuste areng, mida saab samuti toetada ka teistest allikatest, kui ainult maaelule täna Euroopa Liidu vahendite suunamine läbi ÜPP. Maaelu paremaks juhtimiseks on meie viimane ettepanek ja see on see, mille me siis oleme välja pakkunud tänases seisus üheks ministeeriumiks moodustada nii siseministeeriumi regionaalvaldkonna struktuurid kui praeguse põllumajandusministeeriumi ehk suunata kontsentreeritult arengule need vahendid tervikuna. See ei tähenda haridussüsteemi ülevõtmist, kuna ka näiteks täna on põllumajandusharidussüsteem ikkagi reeglina ju teadusharidusministeerium alane. Ja see ongi meie poolt praegu kõik. Aitäh!
Ja kuuendana astus debatil üles Rahvaliidu esindaja Arvo Sirendi.
Kõik oleneb suhtumist. Ei saa parandada olukorda, võib parandada ainult sellise olukorra tekkimise põhjuseid ja luua eeldusi olukorra parandamiseks. Maailmaturul on toitained tõepoolest odavamad, kui meie oma tootmise puhul nad välja tulevad, aga nüüdne praktika juba peaks ka päris arulagedale näitama, et sellele orienteerumine läheb väga kalliks maksma. Põllumajanduse varud luuakse aastakümnetega ja ka tagajärjed on kaua näha. Agrikultuuri valdkonna varemeid on isegi rohkem Eestis kui pärast bolševistliku revolutsiooni oli kirikute varemaid suurel Venemaal. Eestis nagu mujalgi kehtib ka põllumajanduses proportsionaalsuse seadus. Väikesele juba laevale ei või panna liiga suuri purjeid, nii nagu ei või ka talle ka liiga suurt koormat anda, nii ei või ka väikesele vaimule anda liiga suurt võimu. Isegi kõhutäis ja peatäis võib osutuda kellegele liiga suureks, rohkem kui ta kande jõuab. Tähtis on, et me kasvatame peremeest. Peremees on see, kellel on peaaegu täielik võimise enda üle, piisav võim oma asja üle ja küllalt teadmisi protsesside üle ja ka mõningast võimu oma alluvat üle. Me peame muutma suhtumist maasse. Me peame saama üle sellest eksitusest, mida Riigikogus juurutati sellest, et maa on eelkõige omandiõiguse objekt. Maa on omandiõiguse objekt ja ta ka mingil maal on meil kapital, sest meil on ta paremini säilub kui rahapangas. Ta on ka maaviljeleja tuluallikas ja töökoht, aga jäeti välja seadustest täielikult see, et maa on eelkõige kohustus ja eelkõige vastutus. See on kohustus ja vastutus ka eelmiste ja järgmiste põlvkondade ees. Meil jäeti, eks ole, 300 000 ja rohkem hektarit sööti, mille väärtus küll üldiselt langeb ja need on ka ühed vähesed ressursid, millede väärtus kasutamata jätmisel langeb palju kiiremini kui kasutamisel, korralikul kasutamisel. Maa on rahvuse toit ja rahvuse eluruum side isamaaga. Ta on ka eneseteostuse, turvalisuse, tunnustuse ja ilu loomise eeldus. Meil muudeti lihtsalt püha ja puutumatu eraomand asjaks. See on vastuolu, mis on tänaseni püsiv. Ja me saime küll eraomanduse kummardamisel. Kõik muud pühadused on ära kaotud, on jäänud ainult püha eraomand. Meil on nii kui püha lehm teatud maadel. Nii et fundamentaalsete printsiipide ülgamine on lukatuslik. Teine oluline ressurss on inimene. Inimese tööjõud, mis ka loob väärtusi nii vaimne kui füüsiline võime, mis on nagu mullaviljakuski, mis loob väärtusi töökaudu ja see on ka selline ressurss, mille seisma jätmine muutab, hävitab palju kiiremini kui tema kasutamine. Ülejäänud ressursid peale maa ja inimese on sellised, mis kuluvad, kui neid ammendatakse, mis roostetavad, mis hävinevad, nii nagu meie terve eelmise põlvkonna tootmisvarad, mida nüüd nimetatakse taristuks. Taristu ei ole meil kloristu, vaid on pigem nuristu või närustu ja rikub meie nagu sellist väljavaadet, sest meie põllumajanduspoliitika kogu tulemust võib näha iga päev, kes liigub põllumajandusmaastikul. See on nagu avatud raamat, kus kõik on kirjas, mida me oleme saavutanud ja kus on kirjas ka see, mida meil on praegu tegemata. Mis on meil praegu tegemata? Ressursi jutt on väga pikk, selle ma jätan ettevaatus mõttes vahele, aga põllumajandus on ainus valdkond, inimtegevuse valdkond, kus on kasutusel kõik ressursid alates looduslikest, majanduslikest, sotsiaalsetest, isiksuslikest ja fundamentaalsetest ressursidest. Ja kui keegi ütleb, et üks ressurss on siin ülearune või nende vaheline kooskõla on rikutud, siis on paratamatult see tulemus hukatuslik. Tänan!
Te kuulsite kuue erakonna esindajate seisukohti 12. Riigikogu valimiste eel, milline on nende nägemus põllumajanduse ja maaelu tuleviku kohta. Tänase saate teemad on teieni toodud, uued on taas nädala pärast. Soovin teile kõik head ja kohtumiseni. Mina olen Hillar Pits.
Kui siit pilve piirilt alla vaatan, üle õitsva Eestimaa, rõõmu laulu siis maailma saadan, hüüan pikse häälega. Rõõmu laulu siis maailma saadan, hüüan pikse häälega, hüüan pikse häälega. Siin on ilusel aada, siin on ilusel aada. järved hõõbe avad, kaugel kõrged lehemetsad paljad, kõue kombel kohavad, kaugel kõrged lehemetsad paljad, kõue kombel kohavad, kõue kombel kohavad, siin on ilus elada, siin on ilus elada. Näon õlval julgel jaksul jõgi, jaks paisub rinnakul, päeva äärel mürab mere lagi, kostab lainte korilaul. Päeva äärel mürab mere lagi, kostab lainte korilaul, kostab lainte korilaul, siin on ilus elada, siin on ilus elada. Õitsvar Eesti vainul käivad neiud, lauluvad lusti võite seas. Õitsva soorus hüüdvad Eesti peiud, õilmis Eesti puierreas. Õitsva soorus hüüdvad Eesti peiud, hüüdvad rõõmu häälereas, hüüdvad rõõmu häälereas. Siin on ilus elada, siin on ilus elada. Kõrged pilved nagu luiged lendvad üle maa ja mägede. Päike kuu ja koidu tähed rändad, lauldes üle jõgede. Päike kuu ja koidu tähed rändad, lauldes üle jõgede, lauldes üle jõgede. Siin on ilus elada, siin on ilus elada. Siin on enne suurem sugu elanud, rõõmus rahvas hälitsend. Siin on võidu laulu viisid kõlanud, kanged mehed kelitsend. Siin on võidu laulu viisid kõland, kanged mehed kelitsend, kanged mehed kelitsend. Siin on ilus elada, siin on ilus elada. Kui ma võiksin jõed ja järved püüda, püüda tuult ja linnu häält. Laseksin neid üle ilma hüüda halja Eesti templi päält. Laseksin neid üle ilma hüüda halja Eesti templi päält, halja Eesti templi päält. Siin on ilus elada, siin on ilus elada. Võiksin taeva võlmi kirjutada hele välgu valgega, siis need sõnad tahaks sinna seada, aistma hea valgega. Thank you.